cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa profesora doktora Maksima Vasiljevića na temu Događaj vaskrsenja Hristovog kao glavni ermineptički kontekst za svaku epohu, koje je održao na svečanom otvaranju 4. godišnjeg simpoziona Srpska teologija danas 25. maja 2012. godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Došavši pak ljudi k njemu rekoše: Jovan Krstitelj posla nas k tebi govoreći, jesi li ti onaj što će doći ili drugog da čekamo? A u taj čas isceli mnoge od bolesti, od muka i od zlih duhova, i mnogima slepima darova vid. I odgovarajući, Isus reče im: Idite i kažite Jovanu šta videste i čuste. Slepi progledaju, hromi hode, gubavi čiste se, gluvi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima propoveda se evanđelje. Visokoprepodobni, časni oci, uvaženi ženo gospoda, gospodo prodekani i poštovane kolege, studenti dragi, braćo i sestre, i vi dole, i vi gore sa galerije, galeri sa udobne distance. Za mene je velika radost i posebna čast što mi se pružila prilika da danas izgovorim ovo predavanje na poziv preosvećenog dekana ovog fakulteta, kome se zahvaljujem. Odmah da kažem da se kao smerni služitelj crkve radujem procvatu bogoslovlja kod nas, jer je uistinu, kako je preizvesnog vremena primetio jedan ugledni pravoslavni bogoslov, srpsko bogoslovlje, već na takvom bogoslovlju da može da poučava i druge pomesne crkve i predstavlja primer za ugled svim pravoslavnima crkvama danas. To priznanje je ne toliko kompliment koliko dug i obaveza. Dug koji naše bogoslovlje u našem vremenu i vremenu pred nama ima jeste odgovor na gornje pitanje Jovana Krstitelja i njegovih učenika. Jesi li ti onaj što će doći ili drugog da čekamo? Jer to nije samo Jovanovo pitanje, nego pitanje svakog vremena i naraštaja. A ono nas opet vodi ka drugom pitanju, na koji način određeni naraštaji ili kulture prepoznaju Hrista kao svoga spasitelja. Također, pitanje koje nas na početku ovog obraćanja zanima tiče se opstanka hrišćanstva kao civilizacijskog fenomena. Šta je to što hrišćanstvu u 21. veku može povratiti relevantnost u vremenu u kome izgleda da se ljudi više vraćaju religijskim atavizmima? A sva ova pitanja se svode na problem shvatanja polazne tačke u bogoslovlju. Od pitanja sve kosmičke ili univerzalne privlačnosti Hrista. Šta je to što iz Hrista zrači svima? U čemu je to njegova jedinstvenost i inovacija? Sa kakvom se niko do sada nije pojavio, to jest ni pre ni posle njega. Drevni svet je znao za besmrtnost duše, za lepotu, to kalos, za anđele, čak i za sinove Božije i iskupitelje razne. Međutim, za tajnu Boga čoveka koji spaja večnost sa istorijom i obesmrćuje ne samo svoju ljudskost, niti svoje vrste, nego i sav univerzum i svako pojedinačno biće, za to nije postojao presedan. Kako kaže Martin Hengel, ni grčko-rimska, ni judejska tradicija nije znala za takav mit, pod navodnicima. Upravo zato će sveti Jovan Damaskin reći da je Hristos jedina novina u cikličnom kontekstu horohronosa, jedino novo pod suncem. Taj bogočovjek je postao istorija, stvar nezamisliva u celokupnom antičkom svetu, koji je vezu sa istorijom uvek zaodevao mitom. S obzirom da će poveri crkve bogočovjek Hristos, da je on odgovor na iščekivanje svakog bića, to se u svetlu rečenog može postaviti pitanje kako prepoznati egzistencijalno očekivanja ljudi drugih kultura ili drugim rečima kako uspešno ostvariti integraciju evanđelja i kulture. Odgovor na pitanje odnosa jedne civilizacijske sredine prema Hristu isprepleten je ili kontekstualizovan, kako bi se danas reklo, misaonim, kulturnim i etičkim sistemom ljudi koji će na njega da daju odgovor. Ipak, kada to pitanje nije samo etičko ili intelektualno ili estetsko, nego primarno životno, egzistencijalno, tada je ono u prilici da odgovori na najdublja traganja, na univerzalna iščekivanja, nemire i zahteve sveta sa kojim se Hristos susreće u duhu. Jedno mora biti jasno. Hristos nije nužan odgovor na sve ljudske zahteve, niti on personifikana ideja moralnog načela. On nije čak ni onaj car koga su Judeji iščekivali, a mi se nadasmo da je on taj koji će izbaviti Izraelja, veli jedan od učenika na putu za Emaus. On nije ni Bog na onaj način na koga ga mi zamišljamo. Bog u Hristu i Duhu je onaj koji nas svojim milosrđem i ludom ljubavlju, iako to nismo zaslužili, susretno i susreće nenadano u našem beznađu i dočekuje nas na ruke kada propadamo u smrt. Odmah da kažemo, hrišćanska kultura, da bi bila izraz crkvenog etosa, koji izvire iz opita Carstva Božijeg, mora da ima nadkontekstualnu orijentaciju. Pa ipak u jednoj kulturi i civilizaciji koju determiniše racionalizam i istoricizam, neophodno je, iako izuzetno teško, omogućiti jedan pristup koji bi istinitost i faktičnost potvrđivao stvarima, tačnije događajima, koji nadilaze iskustvo, a poglavito eshatonom koji evharistijska zajednica opituje kao večeru carstva. Ovde postajemo svesni jedne teškoće. Za transcendentno se i ne može otvoriti neko ko istinitost izvodi isključivo iz adequatio rei et intellectus, neko ko unutar čvrste ovostranosti nije načinio ni jedan otvor za onostrano. Transcendentalizam, sistem koji je razvio Kant, zasnovan je na ideji da u cilju razumevanja prirodne stvarnosti čovjek prvo mora ispitati i analizirati proces rezonovanja koji upravlja prirodom iskustva. Međutim, kako uviđa i savremena nauka, posebno fizika, kosmička harmonija i poredak sve više i više se otkrivaju kao jedno objektivno nepredodredivo dinamičko zbivanje koje izmiče sintetičkim sudovima i čiji su nam principi nepoznati iako im obrise prepoznajemo. Poput materije u kvantnoj fizici koja može biti ili čestica ili talas ili ni jedno ni drugo, nego nešto što pretpostavlja oboje. Zavisi od toga kako je prima drugi posmatrač i kako je drugi kadar da sebe uloži u to. Kako je rekao Heisenberg još u svoje vreme, naučna predstava sveta, fizike, prestaje više da bude čisto naučne prirode. Fenomenologija ne treba niti može da a priori odlučuje pre mog odnosa sa drugim i sa svetom kako će klasirati fenomene, poput nekog starog bibliotekara koji knjige slaže prema njihovom broju. Stoga, uvažavajući odgovore filosofije i psihologije, teolog se okreće kristologiji kao pouzdanom i čistom rešenju. Kontekst tada za teološku refleksiju potrebuje element slobode, a on može proizaći jedino kao plod jednog događaja. U našem slučaju događaj vaskrsenja Hristovog. Vaskrsenje tada postaje nešto što svojom logikom verifikuje svaku kristološku i eklisijalnu istinu. I naravno ne kao puki teološki truizam, nego kao ontološki odgovor na problem života i smrti. A kontekst doživljaja tog fakta za crkvu je božanska evharistija kao blagovest pobede nad smrću. Filosofija u tom slučaju služi ne kao kontekst, nego kao oruđe za izvlačenje logičkih implikacija, dok evharistijsko iskustvo služi kao kontekst za osvešćivanje egzistencijalnih posljedica. Razlog za to je što se u tajni bogoslovlja ne mogu razdvojiti ljubav, poznanje, logika i vera zajednice. Ljubav ne meri činjenice iskustva jednom logičkom procenom, pošto prava ljubav ne zna za oklevanje i rastojanje prisutno u gnoseološkom procesu. Logika meri stvari i ustanovlja implikacije, a vera ne. Ono što svi prepoznajemo kao činjenicu jeste da je svakom čoveku još od kolevke ili od majčine utrobe dat dar života i svest o krsnoj dijalektici života i smrti. A jedino Hristologija Vaskrsenja razrešava ovu dijalektiku. Taj odgovor, treba znati, nije samo razumljiv, nego dolazi kao iznenađenje. Kada je po stradanju, pogrebenju Hristovom, bio zaključen slučaj onog varalice, po Mateju 27.63, tada se Vaskrsli javlja kroz zatvorena vrata i blagovesti istinu života jačeg od smrti. I time se otvaraju vrata za hrišćansku radosnu epistemologiju, koja Hristovo vaskrsenje pokazuje kao istinit događaj, istinit upravo zato što je toliko neverovatan i nemoguće, da ga niko ne bi ni propovedao da se zaista de facto nije zbio, veli Tertulijan, a sa njim i profesor Perišić. Da kažemo nešto na temu o dogmatima po sebi i dogmatima u odnosu na nas. Dogmati istine crkve su aktualni jedino u smislu da njihova istinitost i validnost, koja je u istinu eshatološka, jeste odvajkada delatna i prisutna u tajni. U tom smislu podsjećamo na nezaobilazne starozavetne mesijanske anticipacije dogmatova pločenju ili vaskrsenju Hristovom. Tu dakle ne postoji opasnost da se transcendentna strana dogmata zameni njihovim kontekstualnim izrazom, ukoliko je transcendentnost istina i realnost koja tek treba da dođe i da se manifestuje u punoći. Paradoksalno, transcendentalna tajna dogmata snažno deluje ne iz prošlosti i sveta ideja, nego iz budućnosti. Silom duha svetoga dogmati se izlažu anamnezom, ali ne u pukom kontekstualnom psihološko-iskustvenom smislu. U evharistijskom doživljaju vaskrsenja kao suda istine ovog sveta, crkva opituje dogmatske paradokse koje ni jedna epistemologija ne može da pojmi bez elementa slobode, zbog toga što su ti dogmati sećanje na budućnost. Poznato zvuči. Otuda, istorijski gledano, dogmati nisu etape hristoloških razvoja i učenja koje vode jednom kraju. Naprotiv, apokaliptička priroda vremena crkve dopušta, garantuje i omogućava eksefnis, iznenada, prodor pune istine u svakom trenutku i naraštaju. No, da li hristološko pitanje glasi isto za svaku epohu? Ne, ukoliko važi epistemički kontekstualizam. No, ukoliko ono ide s onu stranu epistemologije, uključujući pomenuti element slobode, tada je hristološko pitanje identično u svim epohama, budući da se tiče bića i ne biće. Isus Hristos spasava nas od nepostojanja, a to čini jedino kao savršeni Bog i savršeni čovjek u ličnosti Logosa ovaploćenog i vaskrslog. Nužna pretpostavka egzistencijalnog značaja jednog dogmata jeste njegovo eklisiološko zaživljavanje, što znači da on postaje način postojanja u životu crkve. Izvan miljeja crkve učenja su samo dogme, dakle samo semantičko-logičke propozicije, kako kaže Zjulas, nadlogičke za oni koji veruju, a nelogične za one koji ne veruju. No bez elementa slobode i crkve kao zajednice, hristološki dogmati važe jedino za Isusa Hrista, ali oni tada ne prevode iz smrtnog u besmrtno. Apostoli su istinu vaskrsenja preneli crkvi, koja posebno kad se sabira evharistijski, otkriva i svetkuje ovaj najveći hristološki događaj. Otuda događaj vaskrsenja Isusa Hrista po veri crkve Boga čoveka i spasitelja sveta, sada paradoksalno prethodi svakom drugom događaju ili dogmatu, uključujući i ovaploćenje. Mnoga mesta ovo potvrđuju. Crkveni praznik Vaskrsenja Mesije, koji je ustao iz mrtvih, sada je istorijski i ne samo po smislu, počinje da prethodi i svi drugi događaji postoji njegove projekcije, izrazi i posledice, čak i stvaranje sveta. Naše razmatranje ne može biti potpuno bez konstatovanja ove oštre razlike između ontologije i epistemologije, jer je Hristos istina sveta, ne zato što je on epistemološko načelo, čak i kao dogma, koji objašnjava vaseljenu i poredak tvari, već zato što je on život i vaskrsenje i što svekoliki svet bića svoj smisao nalazi u ovom nepropadljivom postojanju u Hristu, koji sobom iznova vazglavljuje svekoliku tvorevenu istoriju. Dakle, Hristos može biti relevantan za epistemologiju samo ako je ontološki uslov pre toga ispunjen, to jest ukoliko se pokazao relevantnim za biće čoveka i sveta, ukoliko je ponudio takvu ontologiju koja će biće izvaditi i izbaviti iz nebića. Ovaj moment daje nam povoda za dalje razmišljanje. Šta je suština, osnova ili prototip jednog dogmata za nas teologe? Da li njegovo teorijsko-logičko jezgro, da ga tako formulišemo, ili nešto drugo? Pogledajmo sada rešenje koje na ovu dilemu pruža pravoslavno bogoslovlje i predanje. A ovaj odgovor dolazi iz događaja Vaskrsenja Hristovog i ljudskog reagovanja na njega. Događaj Vaskrsli Hristos jeste osnova dogmata i nijedan dogmat se ne može razumeti ni objasniti po sebi mimo događaja i odnosa sa njim. Hristologija i teologija uopšte je egzistencijalno irelevantna bez dimenzije prevazilaženja smrti, kao osnovnog problema tvorevine. Prema tome, svaka hristologija mora da vodi u sotiriologiju, a obe moraju da budu utemeljene u Palestini prvoga veka. Hristologija se tiče sledećeg pitanja. Ko je Isus Hristos? Za svako konkretno egzistencijalno stanje, za svaku epohu, a ne samo za apostolsko doba. Odgovor na ovo pitanje nije moguć na osnovu efemernih ljudskih sredstava kojima raspolaže duhovni svet u svakoj datoj situaciji. Tu ni od pomoći ni intelektualna ljubav prema božanstvu, niti analogija entis. Potreban je događaj koji ontološki spaja stvoreno sa nestvorenim i u stvorenome rađa nadu za prevazilaženje smrti i žudnju za suštim životom. Onaj ko prihvati logiku vaskrsenja, taj je dužan da prati, po rečima Sokrata iz Platonove države, da prati taj argument gde god on vodio. A događaj vaskrsenja podrazumeva sve ono što Sveto pismo o istom govori. Da je Bog Otac Duhom Svetim vaskrsao svog večnog sina, kojim činom je ontologija sveta i tvari doživjela radikalnu promenu. Kao što ćemo videti odmah u nastavku, egzistencijalno-logička premisa hristologije vaskrsenja je da jedino živonačelna trojica može darovati stvorenome izvornu osnovu ličnog, to je spasnog, postojanja. Sve druge dogme i istine hrišćanstva su, ponavljamo, samo odrazi ili izrazi dogme o vaskrsenju. I od tog događaja samo retrospektivno možemo razumeti tajnu sveukupnog postojanja, kako enfatički tvrdi Sveti Maksim Ispovednik. Primer, ni viđenje preobraženoga Gospoda nije bilo dovoljno za razumevanje tajne Hristove, pa upravo zato evanđelista beleži sledeće. A kada silažahu sa gore, zabrani im da nikome ne kazuju šta su videli, sve dok sin čovečiji ne vaskrsne iz mrtvih. I ovu reč zadržaše u sebi, pitajući jedan drugog, šta to znači vaskrsnuti iz mrtvih? Marko 9, ta glava 9 do 10 stih. Apostoli još uvijek nisu bili svesni svog pravog problema i tek u svetlosti vaskrsenja oni vide u čemu je pravi problem stvorenoga. Posle toga, svedočanstvo apostola o vaskrslome jeste prva dogmatska formulacija i verifikacija istine o Bogu, a to je istina da postoji Bog koji je moćan da pobedi smrt. Za apostole Isusovo vaskrsenje bilo dokaz da je on eshatološki mesija, taj istinski antropos koji suprotno prvom Adamu blagodarno uzima svet u svoje ruke i prinosi ga ponovo Bogu, oslobađajući tvorevinu od zatočenosti i predodređujući sada ne samo kraj, nego i početak sveta. Svaka epoha u svom bogotražiteljstvu započinje ne od nekakvog večnog načela, protarhiki arhi, koje pokušava da razume i protumači, nego od žeđi za vaskrsnim životom, od vaskrsnog doživljaja crkve unutar Evharistije. I ovde hrišćani poznaju Boga negovanjem odnosa, a ne razumevanjem nekog večnobožanskog koncepta. Nadalje, ovo iskustvo ili događaj interpretira se da svaka epoha unutar vlastitog konteksta. Jelinski oci crkve su protumačili ovaj događaj pomoću ontoloških pitanja filosofije, to jest problema bića. Primili su semitsku ikoničnu verziju istine vaploćenja i vaskrsenja, ali su je protumačili na ontološki način, to jest pokazali ontološki značaj iste pomoću jelinskih idioma. Ova sinteza je već prisutna kod apostola Pavla. Budući da je naša civilizacija i kultura u osnovi još uvijek helenska, jer se zasniva na grčkom filosofskom nasljeđu ontološkog interesovanja, a i na pitanje šta istinski jeste, poteklo od jelina, to onda možemo sa Florovskim reći da je helenstvo crkve jedna dijahronijska trajna kategorija. Razume se, nije uputno insistirati da kultura Afrike ili Kine, neka druga, prihvati helenstvo, zato što ove kulture izražavaju svoja spasenska interesovanja pomoću simbola i drugačije ikonologije od onih koje zahteva jelinska terminologija zasnovana na ontološkim pitanjima bića, života, smrti. Neko je primetio da u ovim kulturama glagol jesam ne igra takvu dominantnu ulogu. Ono što mogu da prihvate, međutim, ove kulture jeste događaj vaskrsenja i tako da povežu Hrista sa svojim bitinim pitanjima. Tako će i umetnost ovih naroda i kultura narodnih neminovno projaviti vaskrsni etos, baš kao što je sledeći logiku vaskrsenja hrišćanska ikonografija od početka slikala svetitelje kao rajske ljude proslavljene i vaskrsle, dodavši oreol ili svetlovenac kao znak usinovljenja i vaskrsne povezanosti sa transcendentnim Bogom. U ovom smislu, svaka kultura, uprkos onim trajnim konstantama karakterističnim za sve epohe, posjeduje i vlastiti mindset, mentalitet ili način gledanja na stvari, kojim vredno je autoritet istine koja joj se otkriva. No na koji način večne istine postaju relevantne za različite mentalne kontekste? Kao što je primećeno, za jednog semita je bitno da istinu otkriva neko ko tvori istinu. Kod toj tradiciji pratin, glagol delati, ima prevagu nad glagolom ine, biti. Te otuda dela ekstremnog podviga poput stolpništva, kao prakse. Za jevra je pak to onaj koji donosi sud na istorijom, otuda apokalipsis, kao provera istinitosti istorije, dok je za jelina to onaj koji je neprolazan u istinu istina. Ukoliko postoji jedan odgovor na sva ova traganja, onda je to vaskrsenje. Ono je ta nepromenljiva konstanta ili preduslov sine qua non svake sotiriologije. Kada od mironosica čuje Hristos vaskrse, jevrejin to razumeva kao početak suda nad svima, jelin kao pobedu nad propadljivošću, Kinez kao večni Tao, Afrikanac, da istražimo i to, a postmoderni čovjek možda kao svoje pravo na oboženje među mnogim ljudskim pravima. Ali poenta je da ovu istinu ne govorimo rečima, nego je živimo životom, verom, i naše biće tada odzvanja usklikom vaistinu vaskrse. Tada se otklanja zbunjujuća polisemičnost i dilema tipa šta ste hteli da kažete, jer Hristos ne rešava samo problem prostog bića i njegove etičko-estetske ili juridičke dileme, nego dariva večno biće, a i ev ine, jer je on nosilac besmrtnosti, nepropadljivosti i ovekovečenja postojanja. Dopustite mi sada da kažem nekoliko reči o značaju ontološkog pitanja koji su jelinski oci predali crkvi. Koji su to uistinu helenski darovi iz hrišćanskih ruku, po rečima profesora Bogšijakovića? Pojedini savremeni istraživači i teolozi izgleda da ne shvataju da su jelinski oci propovedali spasenje na egzistencijalan način, koji je naravno ontološki, upravo zato što jedina ontologija ima taj ekskluzivan dar da govori svakom kontekstu po pitanju istinskog postojanja. Kada bi helenstvo ili jelinstvo bilo samo u tome da se bude pod navodnicima racionalan, metafizičan, definisan ili apstraktan, čemu bi tada uopšte koristilo? I ovo je ključno pitanje. Međutim, stavljajući dogmat o vaskrsenju u središte svojih briga, ovi oci, za razliku od, bratimo pažnju, sirijskih, arapskih, koptskih, etiopskih ili jermenskih otaca, ovi oci nisu odgovarali na psihološka ili moralna, estetska ili druga kontekstualna pitanja. A gore pomenuti oci nejelinske tradicije jesu, zato što im ontologija još uvijek nije bila u krvi. Odgovarali su na problem postojanja. Također da kažemo da nejelinski oci nisu bili zaokupljeni dogmatskim pitanjima, recimo arijanske, nestorijanske i drugih hristoloških jeresi, koliko je to bilo na polju jelinskih otaca. Pa čak ni Jevreji Hristovog vremena nisu imali jasnu razvijenu ideju vaskrsenja. Sjetimo se samo Sadukeja, kao i nedoumice Hristovih učenika, koji u Marko 9.10 kažu šta to znači ustati iz mrtvih. Ovaj težak zadatak su ispunili oci od drugog veka pa nadalje, gde susrećemo jednu razvijenu teologiju vaskrsenja kod onih predstavnika otaca crkve koji su bili zaduženi da evanđelje prevedu grčko-rimskom svetu. A ovo se dogodilo, kao što je Florovski objasnio, zato što je spasenje, došavši od Judeja, bilo propovedano svetu jelinskim idiomom. Tek na ovom mestu značaj jelinskih otaca dolazi do izražaja. Njihovo epistemološko oruđe je bila vera u vaskrsenje iz mrtvih, to jest odgovor na egzistencijalno pitanje biti ili ne biti, budući da je prirodna religijska besmrtnost već bila unapred isključena. Sam Hristos pita svoje učenike jedno ontološko pitanje. Tina me legus i antropi ine, šta kažu ljudi, ko sam ja? Iz odgovora apostola vidimo da je njegova ličnost kod savremenika stvorila, a onda ostavila kod potonjih bitno pitanje njegovog identiteta, ko je on? Ipak, i pored mogućih kontekstualnih odgovora, vidimo da odmah odgovaraju, ljudi kažu da si prorok, da si Jovan Krstitelj i slično, izrazi koji upućuju na jednog moralnog propovednika ili učitelja. Petar i odgovor apostola Petra dolazi ne na osnovu konteksta, zato mu Hristus i kaže, telo i krv ne otkriše ti to, nego odozgo, nego moj Otac Nebeski. Hristos je Sin Boga živoga kadar da uništi smrt i da sudi svetu i zbog toga je spasitelj sveta. Otuda je propoved o vaskrsenju nukleus svake dogme. Ukoliko Hristos nije ustao, uzalud dogma naša, vera naša. Hristos vaskrse, poruka je za sve narode, no odgovor koji daju jelini je alithos anesti. U njemu je ovaploćeno prevazilaženje smrti kroz konstatovanje veze između istine i postojanja. Nešto što će apostoli prepoznati tek posle vaskrsenja, sa vaskrsenjem da kažemo tako, ali ne pre njega. U njegovoj ličnosti stvoreno već živi večno, čega je ljudima garant sveta Evharistija, kao par excellence vaskrsni događaj. Pošto je ontologija, to je tema istinskog bića, to ondos on, bila u osnovi zapadne filosofije do našeg vremena, to problem smrti i dalje nastavlja da bude njena glavna preokupacija. Kada naša zapadna filosofija, koja je još od Kanta odustala od gigantomahije za suštinu, prestane da u svom vokabularu koristi reč biti, čak i dajući negativan odgovor na ontologiju, kao što je učinio Nietzsche, ona će prestati da bude jelinska, ali ne pre toga. Zato je Florovski ispravno tvrdio, hrišćanska poruka je zauvek formulisana jelinskim kategorijama. Čak ni postmoderna misao ne postavlja nova pitanja, nego radi odgovara na ontološka i jelinska pitanja. Ničem ne koristi da imate prave odgovore ako prava pitanja nisu postavljena. Na ovom mestu ističemo da jelinstvo nije nekakva nezavisna, večna kategorija, nego bitna, duhovna kategorija koja je poslužila kao ključna pretpostavka za vaseljenskost crkve. Jelinstvo nije u odnosu na crkvu samostalna vrednost koju su oci crkve nekritički nasledili. Naprotiv, poput jevrejstva, a poistovjećenje Boga sa ocem jeste biblijsko-judejsko, to poput jevrejstva koje je ustavljeno činjenicom da su nosioci zaveta bili pripadnici jevrejskog plemena, tako i jelinstvo uslovljeno pateričnošću, pošto su po rečima episkopa Irineja Bulovića, najbolji vesnici i najneprevarljiviji bili sinovi jelinskog roda. To su oni koji su sastavili dogmate kako bi prosta semitska vera dobila sastav sistasin, kako se veli u jednom kondaku za apostole, kako bi dobila sistasin, to jest ontološki sadržaj. Dakle, u kontekstu hrišćanskog iskustva, mogućnost znanja Boga koji je nevidljiv, nepoznatljiv, nedostižan, a opet uzročni princip ličnostnog postojanja, ustanovljeno je jedino iskustvom odnosa, najpre preko vaploćenja, ali par excellence iskustvom vaskrsenja. Ono projavljuje novi način postojanja s onu stranu intelektualne, emotivne, intuitivne ili bilo koje druge aktivnosti, koje ne isključuje svakako. Jedino ovaj odnos može ukazati na logičke ili filosofske, u prevashodno analitičkom smislu, aspekte dogmata o Hristu i Svetoj Trojici, a nikako ne vice versa. Ovde je i ključna razlika između klasične grčke i biblijske epistemologije u pogledu istine. Znati istinu i izraziti je, za biblijski način mišljenja nije stvar uma ili shvatanja, objekta poznanja, nego se tiče tvorenja istine. U sintezi koja je nastala kod otaca crkve, pomerene su epistemološke granice, te se sa shvatanja objekta poznanja preko viđenja istine i tvorenja istine došlo do življenja istine, spasonosnog, kao našeg vlastitog života u evharistijskom opitu vaskrslog postojanja. Zaključujući prethodna razmišljanja, recimo sledeće. Ono što Hristos otkriva svojom ličnošću jeste nečuveni način postojanja dveju priroda u njegovoj ipostasi, način koji se svetotajinski prevodi u eklisiologiju. Sveti Maksim, ispovednik zajedno sa velikim pustinskim ocima predvođenim Makarijem, pokazuje da bogočovek osvaja tim licem koje odaje, koje zrači nezamislivom eskatološkom novinom ljubavi koja ide na krst, silazi do ada i vaskrsava iz groba. Stoga u crkvi nema definicije istine koja prosto zadovoljava intelektualnu znatiželju. Definicije opisuju životno iskustvo, poput poznate definicije Nikole Kavasile, definicije crkve. Ecclesia simenete en mysteriis. Crkva se definiše, veli on, ili ogleda u tajnama. I ovde je ključ svake dogme. Ako se Bog, Hristos ili crkva igde mogu videti, ne definisati, videli bi se velika Vasila samo u božanstvenoj evharistiji. I zato on poistovećuje evharistiju sa viđenjem Hrista, rekavši, ako neko bude u mogućnosti da vidi Hristovu crkvu, ništa drugo neće videti do samo gospodnje telo. Zbog toga će sa pravom crkvu kroz sve te tajne spoznati. Jelinska melodija. Tako se ovde pokazuje da jedna dogmatska gigantomahija, borba, završava ne prosto u saglasnosti reči i formula, nego i u realnosti tajne, saborno prepoznate u liku raspetog i vaskrslog Hrista. Tada crkva, njegovim etosom, može istorijski smelo da se bori i, iako realno nemoćna, da pobedi. Bivajući poražena i raspeta i ponižena, ona je kadra da ohrabri poražene, da vaskrsne mrtve, i da kroz arenu istorije prohodi u drugom obličju i da postoji čak i tamo gde je fenomenološki nema. Ovo je ovakvoj pobedi dogmata svedoče oči crkve, koji to ime nose upravo zato što nam pomažu da se nanovo rodimo u zajednici Duha Svetog. Ove misli, draga braći i sestre, Želeo sam danas da vam izložim, jer verujem da je pitanje čovekovog večnog opstanka tema koja nas sve zanima. Tako se naše teološko istraživanje svodi na sledeće premise. Slobodni biblijski Bog, kao Bog i Otac Gospoda Isusa Hrista, ustanovljuje takvu topologiju unutar holohronosa, koja ga otkriva kao ličnostnog oca, a ne kao konceptualnog religijskog Boga. To je sada Bogočovek koji biva dostupan u međuzavisnom spletu odnosa crkve koju održava ljubav. Ljubav koja rađa nove ličnosti, zadržavajući pomoću stvarnosti ikone neophodnu drugost pričasnika. To je dalje duhonosni Hristos u Duhu Svetom, koji unutar temporalnosti iznenadnog momenta ili kerosa zadržava pravo da u Duhu Svetom čini iznenade prodore u ovu čvrstu našu ovostranost. Bog kojeg crkva predočava radije jezikom slavoslovlja i pojućim himnama i melosom, negoli pretenzioznim logosom. Jedan Bog koji nas poziva da ga dodirnemo, okusimo, vidimo kao vaskrslog, čime inauguriše jedan potpuno novi poredak znanja u eharistijskom zajedničarenju, gde savršena ljubav pretvara sopstvo učesnika u ličnostnu drugost, bezdanom dozivajući bezdan. Kakav bogoslovski izraz treba da ima teologija u našem takozvanom postmodernom vremenu? Našu epohu odlikuje relativizacija pojmova, koncepata, odbacivanje svih stabilnih identiteta. Lingvisti, sociolingvisti, analitičari diskursa, semiotičari i drugi raspravljaju o uticaju parametara konteksta na jezik i pokazuju svu relativnost, uslovljenost i promenljivost pojmova, termina i značenja. Na nas učin utiče praktično sve. Na teologe utiču, naravno, i pridolazeći podaci iz biblijskih, liturgičkih, patrističkih istraživanja. Za osjetljivije teologe koji, poput otaca crkve, iz ljubavi i interesa za savremenike, žele da odgovore na probleme svoje epohe, postavlja se problem. Kako danas kovati nove termine? Kenotomin, taonomata, po rečima Svetog Grigorija Bogoslova. Takve pojmove da bi bili razumljivi čoveku 21. veka. Da li je moguća jedna hristijanizacija postmoderne kroz krštavanje postmodernih koncepata? Povodom rečenoga, predlozi koje iznosimo skromni po našem mišljenju traže odgovore u naše doba. Kao prvo, neophodno je zadržati ontološki jezik otaca crkve, s obzirom da je on jedini kadar na bitini način odgovori na neutoljive egzistencijalne žudnje. Naš pokušaj nema ambiciju da jelinsku ili zapadnu teologiju pretopi u jednu hiperteologiju koja bi razlike među idiomima sasvim ukinula. Predlog polazi od pitanja koji su predoslovi da bi se stiglo do životnog značaja jedne istine ili dogmata. Ermineptička prizma mora započinjati od kako da bi se stiglo do šta, a ne obratno. Hristovo kako u vaskrsenju daje nam odgovor na teološka pitanja šta i otkuda, stvaranje sveta, ovaploćenje, krst. Svako teoretsko kontemplativno zastranjenje u istoriji dogmata uvek je bilo povezano sa upletenošću u vremenski tok, u suštu prostornu kontekstualnost lišenu ontološkog problema. Treba samo pogledati kuda vodi hrišćanstvo lišeno ontološkog fokusa. U monofizitski abstraktni minimalizam, u nestorijanski kontekstualni maksimalizam, u protestantski puritanizam, rimokatolički pietizam ili individualizam, u slavofilski harizmatički patos, u balkanski etnofiletizam i razne druge kontekstualne pseudomorfoze. U ovom cilju je važno danas preći od reprodukcije predanja i teološke, da kažem tu reč, reciklaže, kao puko ponavljanje uvreženih stavova, do otvaranja naših ušiju da bismo čuli šta duh govori crkvama i od njega da primimo kvasac koji zakvasuje sve telo istorije i testo. I konačno, dragi prisutni, pokušao sam da vašu ljubav podsjetim na istinu koliko je teško sačuvati dogmat vaskrsenja u središtu bogoslovlja, koliko je potrebno napora, podviga očišćenja, budnosti, da se ne bismo poveli za drugim kontekstualnim rešenjima. Drugim rečima, da ne bismo postali sluge naturalističkog faktopoklonstva i tekstualizma koji ubija. Put i metod zavisi od našeg bogoslovlja. Verujemo da crkva ima misiju i poslanje da neguje upravo ermineftiku vaskrsenja kao nešto što govori svim ljudima i svim kontekstima. Naše bogoslovlje kao eharistijsko viđenje sveta ovu je istinu čuvalo i održavalo tokom istorije i to će produžiti i u budućnosti, u našem hiljadugodištu, noseći nadu i život svetu. Najlepše zahvaljujem na vašoj pažnji i strpljenju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa profesora doktora Maksima Vasiljevića na temu Događaj vaskrsenja Hristovog kao glavni ermineftički kontekst za svaku epohu, koje je održao na svečanom otvaranju 4. godišnjeg simpoziona Srpska teologija danas 25. maja 2012. godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.